початку маємо обрати секретаря сьогоднішнього засідання. Поки що немає Сергія Владиславовича Соболєва, тому у нас якби вибір невеликий серед членів комітету, враховуючи норми регламенту. А пропоную тоді Гунько Анатолія Григоровича зараз визначити секретарем, обрати секретарем засідання комітету. Анатолій Григорович, немає заперечень?
Не заперечую.
Дякую. Колеги, нагадую, що якщо з якихось причин, ну, в разі обрання Анатолія Григоровича для виконання обов'язків секретаря засідання сьогоднішнього, якщо він не може провести підрахунок голосів, то це я роблю я. Ми раніше це вже визначали і, ну, оголошую результати відповідно. Так, немає заперечень. Добре, тоді пропоную обрати секретарем засідання члена комітету народного депутата Гунько Анатолія Григоровича. Бабі.
За.
Божик.
За.
Пасюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
Утримався.
Анатолій утримався, зрозуміло. Демченко. Дирдин.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш. Кузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Для стенограми також присутній член комітету народний депутат Стефанчук Микола Олексійович Фріс.
За.
Що для протоколу? Так. 13, наскільки бачу, за, один утримався, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Тоді переходимо до прийняття порядку денного за основу. Проект порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно. Отже, пропоную перейти до голосування. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк. Васюк.
За.
Ватрас.
Васюк
за, почув. Отраз за, дякую. Власенко. Гунько.
За.
Демченко. Дертин.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
Князевич за.
Маслов за, Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш. Кузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За. Задім я не становись.
Да, це опасно. Так, Анатолій Григорович, змогли провести підрахунок голосів? У мене 14 вийшло. Анатолій Григорович? Так, ну... З якихось причин Анатолій Григорович не може провести підрахунок і оголосити результати, тоді, як не домовлялося, роблю я. Бачу, 14 за, проти 0, 0 утрималось, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Чи є пропозиції до порядку денного, колеги?
Є, пане голово.
Прошу, Ігор Павлович Фріс.
В Різному пропоную колегі розглянути питання діяльності озвученої, проблем діяльності Міністерства юстиції України. На сьогоднішній день у нас є безліч звернень і є безліч інформації в засобах масової інформації щодо проблемних питань, пов'язаних з реалізацією Міністерством юстиції покладених на себе повноважень в частині здійснення державного контролю в нотаріальній сфері, в сфері державної реєстрації, в призначеннях певних, які занепокоїли суспільство і нас, в тому числі і правову спільноту, і народних депутатів. Якщо колеги не проти, я би хотів виступити в Різному по цьому питанню і обговорити з колегами. Можливо, нам придеться окреме рішення комітету по цьому питанню скликати. Дякую.
Дякую, колеги, чи є ще пропозиції до порядку денного? Якщо немає пропозиції до порядку денного, то я думаю, що можна одразу поставити в цілому для голосування з пропозицією Ігоря Павловича Фріса, якщо ніхто не наполягає на поставленні цієї пропозиції окремо. Ніхто нам не наполягає, членів комітету? Бачимо, що ніхто не наполягає. Ще одне, колеги, організаційне питання. У нас першим питанням стоїть це проект про внесення змін до Цивільного кодексу України. І як ви знаєте, Там основний ініціатор і автор, співавтор цього законопроекту, голова Верховної Ради Руслан Олексійович Стефанчук. Наскільки мені повідомило, в нього зараз відбувається важлива зустріч, здається, міжнародна. І він зможе трошки пізніше долучитися до нашого засідання. Тому я би пропонував наступним чином. Очевидно, що співбесіда з кандидатом може зайняти, ну, певний довгий проміжок часу, можливо. А я би пропонував нам визначитись так, що ми почнемо, наприклад, почали б зі співбесіди з кандидатами. Коли з'явиться Руслан Олексійович Стефанчук, бо він має наступну зустріч, розуміємо, бо голова Верховної Ради, я би пропонував оголосити перерву тоді в розгляді питання другого, якщо ми до нього одразу перейдемо, і перейти до розгляду питання першого, щоб Руслан Олексійович міг виступити як ініціатор і автор законопроекту, ну, а далі ми визначимося, як нам бути, чи закінчимо перерву і завершимо з кандидатами, а потім повернемось до питання першого. Всім зрозуміло, немає заперечень щодо такого формату? Немає? Окей. Тоді ставлю на голосування пропозицію, так як озвучив я з урахуванням пропозиції Ігоря Павловича Фріса, прийняти в цілому порядок денний. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
І ще раз.
Васюк за.
Дякую. Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
А, Гунько за, дякую. Демченко. Дирдів.
За, Дирдів.
Калаур.
За.
Незевич.
Незевич за.
Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Дякую. Для тоді протоколу у нас присутній народний депутат, заступник голови комітету Павліш Павло Васильович також. Пузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Ріс.
За.
Анатолій Григорович, вдалося провести підрахунок?
Так, чи... 15 членів комітету за.
Здається. Здається, співпало, да. Отже, 15 за, 0 утрималося, 0 проти, рішення прийнято. Все, колеги, тоді переходимо до, одразу, так як домовились, до другого нашого питання порядку денного. Це співбесіда з кандидатами на посаду судді Конституційного суду України. Давайте спочатку перевіримо. У нас на розгляді знаходиться 4 кандидатури. Давайте перевіримо, чи є у нас на зв'язку зараз всі 4 кандидата. А чи є у нас Тропін Захар Володимирович?
Присутній.
Дякую. Присутні. Клименко Оксана Михайлівна.
Так, доброго дня. Присутня.
Так, дякую. Кириченка Юлія Миколаївна.
Добрий день, присутня.
Дякую. І четвертий цимбаліст Тарас Олегович.
Добрий день, присутні.
Дякую. Отже, всі 4 кандидати у нас присутні. Колеги, давайте тоді наступним чином, як ми робили це і в попередньому, формат буде у нас такий. Ми, я думаю, що співбесіду будемо проводити з кожним кандидатом окремо. Є сенс, щоб інші, давайте вирішимо, щоб інші кандидати, ну, почекали в залі для очікування в Zoom, в Zoom-конференції, а ми будемо проводити, ну, в алфавітному порядку, як ми там завжди це робили. От. На початку, коли у нас буде співбесіда з кандидатом, значить, у нас секретаріат оголошує автобіографічні дані, ті дані, які ми на стадії прийняття документів теж бачили, от, оголошує, ну, що кандидат нам подав. От, після того ми переходимо до, власне, співбесіди з кандидатом, і слово буде надаватись якраз членам комітету для того, що... А, на початку Після того ми надамо, є пропозиція надати там до 2 хвилин, ну, максимально короткий час для виступу кандидату перед комітетом кожному, для того, щоб, можливо, обґрунтували, чому саме він є достойним для того, щоб зайняти посаду судді Конституційного суду, що спонукали кандидата прийняти участь в цьому конкурсі, можливо, враження від конкурсу так само приймається, можливо, якісь пропозиції, бачення щодо покращення, оптимізації даних процедур. Ну, а після того будемо приходити до якраз питань від народних депутатів. Після питань заключне слово для кандидата, так само коротке, там, 1-2 хвилини, от, для того, щоб все підсумувати. Ну, і отак от пройдемось по кожному кандидату, а потім поставимо питання на голосування. Всім зрозуміло? Да, я розумію, що в час наших технологій, з врахуванням того, що участь приймає тут велика кількість так само учасників, і у нас і громадські організації просили долучити їх до участі в даній конференції. Десь до Юри у нас організація просила, чи є, на зв'язку, щоб ми також розуміли, хтось з представників цієї організації. Чи є у нас де Юра? Ну, не знаю, просили, власне, ми надали, а там вже кожен сам вирішив. Ми розуміємо, що з врахуванням всіх технологій, те, що ви почекаєте у нас в залі для очікувань, зовсім не означає, що ви не зможете бачити співбесіди з інших кандидатів, з іншими кандидатами, але ми вас попросимо, перед ви йдете на таку важливу посаду, пройшли такий конкурс, давайте спробуємо ще раз бути в максимально рівних умовах. Добре? Тоді все. Так, хто у нас там по Кириченко, якщо я алфавіт правильно пам'ятаю. Тоді інші кандидати в зал для очікування, будь ласка.
Зараз ми можемо до хвилину.
Да, проведіть, будь ласка, інших кандидатів. Так, колеги, ще перед тим, як ми почнемо, зрештою, обговорення кандидатів, співбесіду з кандидатами, про всяк випадок я би хотів заявити про конфлікт інтересів. Чесно, не знаю, який там він є, але на всяк випадок заявлю конфлікт інтересів. Я особисто знайомий з пані Юлією Кириченко, але, на моє глибоке переконання, це жодним чином не заважає мені ані приймати участь в обговоренні, ані приймати і голосувати об'єктивні рішення. Тому і участь в обговоренні буду приймати, і голосувати буду. Але мав це зробити. Так, все, пані Юлія, ще раз вітаємо вас на засіданні Комітету з питань правової політики. Давайте тоді спочатку слово для представлення секретаріату.
Якщо питання про знайомство, то я так знаю, пані Юлію Кириченко. Можу також заявити про конфлікт інтересів, хоча в мене його взагалі ніякого немає. Але якщо ви заявляєте, знайомий чи незнайомий, ну так, да, знайомий.
Ну, ви будете приймати участь в обговоренні голосування? Я сказав, що я буду приймати участь і в обговоренні голосування. У нас такі антикорупційні, ну, складне законодавство, що краще інколи зайвий раз заявити, щоб потім не відписуватись.
Пане головуючий, Стефанчук, та сама історія, знайомий, буду приймати участь в обговоренні, буду голосувати. Заявляю про конфлікт інтересів.
Зрозуміло. Павло Васильович Павліш, ви будете приймати участь в обговоренні в голосуванні?
Так, я ж уже сказав, буду приймати,
не почув.
Забороняли це.
Зрозуміло.
Це? Пані голово, Володимир Ватрас також знайомий з пані Кириченко, але буду брати участь в обговоренні і голосувати.
Дякую. Так, ще є у нас хто? Нема, ніхто не хоче? Добре, тоді давайте слово секретаріату. Хто буде від секретаріату по кандидату? Прошу.
Можу я.
Давайте, тільки представтеся.
Добрий день, шановні народні депутати, всі присутні. Заступник керівника секретаріату комітету Корнієнко-Зінкова Наталя.
Так, значить, до комітету надійшли документи Кириченко Юлії Миколаївни. Ну, власне кажучи, ця інформація, яку я зараз буду доповідати, коротко вона є в проєкті рекомендації комітету. Значить, надійшли документи Кириченко Юлії Миколаївни. Згідно з поданими документами, вона є громадянкою України, володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досягла 48 років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. На цей момент працює радником голови Верховної Ради України 9-го скликання Стефанчука Руслана Олексійовича. Комітет на своїх засіданнях 9.07 і 31.07.24 року встановив відповідність Кириченко Юлії Миколаївни згідно з поданими документами, визначеними Конституцією України та Законом про Конституційний суд, вимогам до судді Конституційного суду України. Це щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіту і стажу. І допустив цього кандидата до конкурсного відбору. І відповідно передав документи для перевірки в апарат Верховної Ради для організації проведення спецперевірки відповідно до закону про запобігання корупції, а також копію таких документів до дорадчої групи експертів. Згідно до відповідного з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради, відомості, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для заняття Кириченко Юлії Миколаївни посади, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено. Дорадча група експертів ухвалено рішення про те, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Кириченко для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей та критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. Після того кандидат надала документи додаткові на відповідне прохання комітету. Вона надала відповіді на письмові завдання дорадчої групи експертів. Рішенням дорадчої групи експертів від 23.03.24 про невідповідність кандидатки критерію високих моральних якостей також додала відповіді на питання дорадчої групи експертів в частині спростування обґрунтованих сумнівів у невідповідності кандидатки критерію високих моральних якостей. Ну, це коротка інформація.
Дякую, пані Наталя. Так, як я і сказав, пані Юля, вам давайте до 2 хвилин короткий виступ, якщо є що сказати на початку членам комітету, прошу.
Дякую, пане Денисе, шановні народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань правової політики. Основною мотивацією моєю податися на посаду судді Конституційного суду було, в принципі, висока мета – збереження демократії, на сьогодні збереження воюючої демократії і, відповідно, захист Конституції України. Фактично, після університету Шевченка я закінчувала в Києві все своє життя, я працюю у сфері конституційного права. Перші 10 років я працювала в сфері конституційного права на державній службі. В часи режиму Януковича я вирішила піти з державної служби, щоб мати більш вільний мікрофон і публічно говорити про певні зловживання влади, наступ на демократію та згортання конституційного права. Далі мені вдалося, я приєдналася до Центру політико-правових реформ, це неурядовий аналітичний центр, який займається питаннями публічного права, і зайнялась там побудовою конституційного напрямку. Ну, мені здається, це вдалося. Основна наша місія – це, в принципі, на сьогодні сприяння євроінтеграції України та збереження демократії. Вважаю, що дуже важливо мати і неурядовий аналітичний центр, який в якийсь момент може більш вільніше говорити про певні тенденції, негативні або позитивні, які відбуваються. Пане голову зазначив, що можна сказати одразу якісь враження про конкурс. Якщо є час, то я зазначу. Ну, звісно, вітання, що Україна пішла на такий безпрецедентний відкритий конкурс. З іншого боку, він є доволі експериментальним, якого нема в жодній країні. На мій погляд, перше, що треба зважити в цьому конкурсі, це баланс відбору відкритого з другим – це забезпечення авторитету Конституційного суду України, зокрема кандидатів, які стануть на посаду судді Конституційного суду.
Чи чесно, якщо там взяти навіть кандидатів шановних, які стали зараз суддями Конституційного суду, колег з конституційного права, та нарізати кусочки з їхнього співбесіди, можна, ну, дискредитувати Конституційний суд, оскільки, мені здається, саме стиль проведення співбесід на першому етапі дорадчої групи експертів трошки мав би бути в іншому контексті, ніж відбувається зараз. Друге, що, на мій погляд, треба вирішувати, це так званий статус дорадчої групи експертів в частині захисту персональних даних. Це вкрай чутливе питання, і вони зачіпають не лише кандидатів на посаду судді Конституційного суду, які, ну, в принципі, добровільно на це погодилися, а і широкого кола родичів, близьких осіб. Більш того, там зачіпаються люди, які навіть не підпадають під законодавство про запобігання корупції, на людей, які, в принципі, навіть не можуть знати, теж збирається інформація, буває в досьє відповідного кандидата на посаду судді Конституційного суду. І третє, що б я хотіла сказати, це останній етап письмовий, як назвати, іспит, мабуть, можна сказати. На 2015 році, коли ми в межах робочої групи, це голова Тишиповал, Козюбра, Каліушка і я, напрацьовували відповідні зміни до Конституції України, які, в принципі, і лягли десь в основу змін, які були внесені 2016 року. Та оцей оціночний термін, визнаний рівень компетенції, закладалося, що це визнаний не певними експертами, там, шиттю дорадчою групою експертів, а це визнаний українським народом, ну і, скажімо так, правничою спільнотою. Тобто ми не уявляли, що це будуть кандидати писати умовно іспит, як, ну, в університеті з конституційного права чи щось, закладалося таке більш широке поняття, це дослідження життя відповідного професійного, життя відповідного кандидату і його доробку в праві. Тому, мені здається, тут теж можна було би переглянути позиції щодо цього оцінки визнаного рівня компетенції в сфері права. Дякую дуже.
Дякую вам, пані Юля. Ну, що сказати, багато в чому співпадають думки. На жаль, не змогли на багато спроб почути позицію дорадчої групи експертів з цього приводу, але, ну, все одно у нас проєкт рішення комітету передбачено. Зокрема, і ці питання висвітлені. Я думаю, що комітет ще надасть свою оцінку і, можливо, будуть відповідні законодавчі пропозиції, якщо воно не виходить в нормальному такому порядку робити. Так, колеги, чи є, переходимо до запитань до кандидатки. Чи є у колег народних депутатів запитання до кандидатки? Якщо є запитання, піднімайте руку. Давайте я спочатку тоді поставлю питання. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, у вашій роботі, да, от виконання практичного завдання, ви зазначили, що в Україні існує змішана форма правління, напівпрезиденталізм. Тому є дуалізм виконавчої влади. Да? Я уважно знайомився з роботою, не тільки з вашою роботою. Да, у нас Україна є, як відомо, парламентсько-президентською. От. Ви напівпрезиденталізм. Тобто, пряме питання до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи відповідає нормам Конституції України фактичне обставини, ну, фактичний стан здійснення влади в Україні? Так чи ні? Ну, і, можливо, якісь думки з цього приводу.
Дякую, пане голово. Почну з, ну, коротенько, з напівпрезиденціоналізму. Чому застосований цей термін? Цей термін більше застосовується в європейських країнах з розвитку в сфері конституційного права. Вони змішана форма, ну, навіть не розуміють, що це, застосовують його, і застосовується він як для президентсько-парламентської форми правління, так і парламентсько-президентської форми правління. Але наша наука оперує більш цими термінами. Тому, коли я проводила дослідження з міжнародною організацією ідеї, з двома там міжнародними професорами по вдосконаленню нашої форми правління, ми використовували саме напівпрезиденціоналізм, тому я його застосувала. І чим він більш вдалий, тому що, як правило, ви поставили питання, у нас фактично парламентсько-президентська форма правління в Конституції. Тобто не фактично, в Конституції. На практиці, з самого початку, ще коли був сильний президент Кучма, в принципі, це було закладено, тоді взагалі сильніше вже був президент, пам'ятаємо початкову редакцію Конституції. При всіх президентах можна сказати, що в нас президентська парламентська форма правління, можливо, лише коли був Ющенка і Тимошенка, там була різна політична боротьба, там можна розділене це правління, можна думати. Але фактично складаються в сфері публічної влади президентська парламентська форма правління, президенти в різних мірах, трохи перебирають, як правило, повноваження, ті, що їм надані Конституцією. Це такий фактичний стан справ.
Дякую. Добре, у мене ще є питання, але бачу, рука піднята. Роман Вячеславович Бабій.
Ні, будь ласка, Роман Вячеславович, можете задавати, я ж не... Як вважаєте за потрібне?
Ні, давайте чергувати. Так цікавіше. Давайте, пане.
Давайте, бо в мене кілька питань, можемо по черзі.
Давайте, по черзі, давайте.
Добре, Юлія Миколаївна, доброго дня. Честь вам і повага, що пройшли ці випробування і дійшли до цього етапу. Я вважаю, що всі кандидати достойні, які пройшли ці жернова, скажімо так, достойні щонайменше, щоб отримати відповідну кількість голосів в парламенті, яка необхідна для призначення. Юлія Миколаївна, скажіть, будь ласка, ви ж другі берете участь в конкурсі до КСУ по цим правилам новим. Перший раз ви отримали негативний висновок щодо доброчесності. Ви листа написали, мені там зрозумілі обставини, чому так. Мені здалося, по меншій мірі, я для себе зробив певні висновки, але тим не менше. Могли би ви оці речі, спочатку негативний висновок, потім позитивний, прокоментувати, тому що не факт, що всі депутати почитають ваш лист, а то, що стенограму послухають, напевно, трошки більше. Тому я, якщо можете, прокоментуйте ваші враження від цього і ситуацію, яка склалася, чому так вийшло.
Дякую, пане Романе, з радістю це прокоментую. Да, я беру другий раз участь в цьому конкурсі, зараз успішно пройшла перший етап. Попередній конкурс я отримала на першому етапі негативний висновок від дорадчої групи експертів, в якій вони зазначили, що я не відповідаю високим моральним якостям. Аргументували вони цей висновок фактично двома тезами чи аргументами, перепрошую за тавтологію. Перше, це вони щодо мого чоловіка не побачили доходу офіційного, який надав йому можливість купити квартиру в Києві. І другий був аргумент, що під час моєї відпустки по догляду за дитиною я здійснювала наукову діяльність. Це було з Центром політико-правових реформ, поставили під сумнів, чи це була наукова діяльність, чи, а якщо не наукова, то, можливо, це були порушення питань сумісності, тому що я там в відпустці, але на державній службі, відповідно, я була. Наукову діяльність можна займатися, якщо це інша діяльність, то постає питання, чи могла її здійснювати. Постало питання основне, чи можна займатися наукою в неурядових аналітичних центрах, або це пріоритет лише держави. Коротенько по першому питанню. По доходах чоловіка. Чоловік все життя був адвокатом, фізичною особою підприємця, має адвокатську контору. І відповідним чином, до речі, група експертів не побачила в певний період, коли була спрощена система оподаткування, коли треба було в рік фіксовану суму платити, і ти мав право бути на спрощеній системі оподаткування, тільки не перевищити за рік певний доход. І в нього, більшість його клієнтів – це міжнародні організації. Відповідним чином, в певному реєстрі ці гроші не зазначалися. Але якщо взяти, наприклад, мою декларацію, яку я здавала як державний службовець, тоді в паперовому вигляді в відділ кадрів, ці гроші були там зазначені, Ну, це могла бачити, до речі, група експертів. І питання вийшло з співбесідою таке, на мене теж дуже це здивувало, я не знаю, чи були такі випадки по інших кандидатах і кандидатках. Питання по майну чоловіка мені прийшли вже після співбесіди, яку провела дорадча група експертів. Фактично, я навіть не могла публічно спростувати або показати, де їхня помилка в підрахунку доходу мого чоловіка. По другому питанню, ну, мені здається, це неконституційно. Не здається, в принципі, воно так і є, ставити питання, що держава може обмежити науку лише певними державними установами чи публічними. Наука – це творчість. Вона, в принципі, якщо ти маєш відповідний фах, відповідну освіту, ти можеш де хочеш, не знаю, в гаражі своєму сидіти і займатися наукою. Це лише плюс. Тому якщо було б таке обмеження, це було б неконституційне обмеження наукової діяльності. Тому я чітко другий раз переконала, мені здається, до речі, групу експертів, що, звісно, жінка, яка в відпустці по догляду за дитиною, в неї ще є час, може займатися наукою вдома чи на вулиці, відповідним чином писати певні наукові роботи. Дякую.
Дякую за відповідь. В розвиток того, що ви сказали, трошки ще додаткових речей, прошу уточнити. Тобто ви, там йшла мова на співбесіді у вас про певний період, коли ви працювали радником голови, перебували в декретній відпустці і в той же час отримували гроші за цивільно-правовим договором, маючи статус держслужбовця. Ви говорили, що це наукова діяльність, а ви в той час же мали вже науковий ступінь відповідний?
Пане Романе, я не маю науковий ступінь, я займалася науковою діяльністю, як правило, заради, скажімо, розвитку демократії і ніколи не мала на меті отримати певний статус, звання. Тому що, чесно кажучи, не буду вдаватися, але в мене теж є питання до нашої науки, і до правової науки, і до її користі, і витрачання грошей, але не буду переходити в цю площину. Поважаю колег, які мають ці наукові звання. Завжди вважала, що, мабуть, більше користі приносять державі такі практичні аналітичні дослідження, швидкі наукові дослідження, які допомагають вирішувати актуальні проблеми державі зараз. А така стандартна наука, вона доволі, більш довга. Поки ти визначиш тему, поки ти напишеш, воно вже може бути не актуальна. Ось, тому на той момент я їх не мала, але це були цивільно-правові угоди, в яких на початку написано з наукової діяльності. Чітко було зазначено, я переслала їх всі, до речі, групи експертів, які чітко було зазначено. Це там були питання, мені здається, якраз там були питання впливу юридичних позицій Конституційного суду, рішень Конституційного суду на правову систему, на діяльність парламенту.
А скажіть ще в цьому контексті, то виходить з того розуміння чинного законодавства і змісту наукової діяльності, от ваше розуміння дещо дисонує з з прямими нормами закону про науку і наукову діяльність, яка визначає суб'єктів наукової діяльності. Я так розумію, що претензія до вас, у дорадчої групи експертів, була в тому, що ви, чи у всієї, чи у певних членів дорадчої групи експертів, що ні ви, ні замовник по договору цивільно-правовому не належите до кола суб'єктів наукової діяльності, яке визначено, я не буду цитувати, в статті 4 відповідного закону, там інститути, організації, навіть громадські організації, але які мають наукові підрозділи. От така історія, правильно?
Дякую, пане Романе. Да, але вони брали до уваги закон про наукову діяльність, але в цьому випадку для нас важливий закон про запобігання корупції. Той закон дійсно регулює наукову діяльність в відповідних наукових установах. І, наприклад, це правильно, не регулює наукову діяльність незалежних аналітичних центрів. Але в межах цих незалежних аналітичних центрів ця наукова діяльність відбувається і регулюється вона тут, їхня діяльність регулюється законом про об'єднання громадян. У випадку, коли був сумнів щодо цієї сумісності, це закон про запобігання корупції. Я процитувала в своїх відповідях відповідний коментар, зокрема, шановного професора Миколи Хавранюка, який чітко розписував, що при запобіганні корупції, я пам'ятаю, 68-ма, мені здається, стаття, в цьому контексті наукова діяльність має тлумачитися широко, і вона може здійснюватися правником без в не лише в межах там державних установ наукових, а поза межами, і не обов'язково для цього мати наукове звання, тому що мета наукової діяльності не обов'язково, щоб це бути кандидатом чи доктором наук. Вона може нести інші мотиви. Дякую.
Тобто, чи правильно я зрозумів, що з вашого розуміння наукової діяльності може займатися будь-хто, головне, щоб ви там писали, що мав освіту нижче магістра, вищу освіту нижче магістра. Будь-хто, навіть сам для себе, і все одно він буде займатися науковою діяльністю.
Да, я наукову діяльність...
Ну, то я маю на увазі не для якоїсь установи, не на замовлення якоїсь організації, а просто сам для себе. От я, умовно кажучи, закінчив університет, отримав ступінь магістра, щось написав і виходжу і кажу, окей, це моя наукова діяльність. Правильно ж я зрозумів?
Дякую, пане Романе, за питання. Так, я тлумачу так, що не обмежується наукова творчість лише оцими установами. І людина, правник в сфері неурядового сектора може займатися науковою діяльністю. Виникне питання, як ви так поставили саме для себе, якщо людина пише і це не публікує, не передає, зокрема і для розвитку науки, і для розвитку там правової культури взагалі нікуди, то в мене виникне питання, якщо просто ти пишеш собі, да, ніде не публікуєш, не проголошуєш, не передаєш там відповідним державним органам чи науковим установам. Да? Тут виникне питання без публікації, але коли ти доносиш цей доробок до суспільства, до відповідного державного апарату, до наукових установ, які, до речі, в дисертаціях посилаються на ці дослідження, да? То я вважаю, що так, це можливо, і навпаки навіть треба це заохочувати, тому що тут держава не витрачає кошти, а має користь. Дякую.
Дякую, пані Юлія. Я тоді передаю Денису Вячеславовичу, а потім ще задам, як ми домовились по черзі.
Дякую, Роман Вячеславович. От якраз, колеги, мета створення дорадчої групи експертів згідно закону про Конституційний суд, нагадаю, сприяння суб'єктам призначення в оцінюванні моральних якостей, да, і рівня, буду так говорити, компетентності у сфері права, щоб легше просто. І якраз, мабуть, всі ці моменти, в тому числі з питанням можливості переоцінювання, да, оцих от речей ми могли би, якраз я впевнений, в межах навіть діючої редакції закону, бо мета чітко викладена діяльності, до речі, групи експертів, якраз би розібрати підходи, тому що, чесно кажучи, з рішення, до речі, групи експертів, оцього другого, по якому визнана кандидатка така, що відповідає, да, критерію високих моральних якостей, там теж у мене були питання, які би я хотів з'ясувати у, до речі, групи експертів, яким чином вони підходили, але, на жаль, відсутня у нас комунікація з боку, до речі, групи експертів. На жаль, от це теж пробіл. Разом з тим, продовжуємо. В мене буде таке питання, пані Юля, відповідаючи, здається, на друге своє питання, практичного завдання цього. Ви зазначили наступне. В самому кінці. Тут ви говорили про правосуддя в Україні, да, і зазначали, що вкрай важливо на сьогодні в Україні зосередитися на практичній реалізації забезпечення незалежності судової гілки влади, зменшення корупції в цій сфері. На сьогодні відкритий я цитую, на сьогодні відкритий переговорний процес на шляху до вступу в ЄС і відкритий кластер основи, фундаментал, де саме в частині утвердження незалежного правосуддя необхідно здійснити якісний поступ. Чи могли б ви більш конкретно сформулювати, в чому має полягати у нас цей якісний поступ, з огляду на те, що ви зазначили?
Дякую, пане Денисе. Я думаю, всі шановні депутати, ви, звісно, знаєте, що в межах відкриття цього кластеру, ну, на жаль, ще переговорний по ньому не відкритий. Держава за лідерства Міністерства юстиції готувала відповідні дорожні карти. В нашому випадку це буде дорожня карта ПРО верховенства права, яка містить блоки. Перший там якраз перший захід блоків стосується Конституційного суду України, посилення конституційного правосуддя, і інші блоки стосуються судів загальної юрисдикції. На той момент, ну, зараз я є членом робочої групи по дорожній карті функціонування демократичних інституцій, і по Конституційному суду була туди долучена, давала свої пропозиції. Саме це я мала на увазі, але якщо то його детально все говорити, це дуже багато, але в дорожній карті, мені здається, воно зараз непогано сформульовано з конкретними заходами, з конкретними датами. На сьогодні, що я дуже вітаю, це конкурси, які відбуваються на посади суддів загальної юрисдикції. Мені здається, вони доволі непогано йдуть, можливо, тільки там когнітивний по функції, коли оцінюємо доволі якісь жорсткі ці тести, треба подумати. Але в цілому, я думаю, завершення цих конкурсів оновить суттєво судову систему суддів і має дати гарні результати на майбутнє. Дякую.
Зрозуміло. Роман Вячеславович.
Дякую. Будь ласка, пані Юлія, а в контексті, знову ж таки, вашого другого завдання, яке ви писали в письмовій своїй роботі, де йшла мова про розподіл влад, от у мене виникло таке питання, на вашу думку, коли один орган, ну, із в системі там державних органів, не юридично, а фактично десь перебирає на себе повноваження іншого органу. Ви певні приклади проводили в своїй роботі, до речі, про доручення президента Кабміну. Чи вважаєте ви, що таким чином цей орган перебирає на себе, порушує принцип розподілу влад, перебирає на себе повноваження інших глиб влади, і це може відповідно кваліфікуватися як порушення цього принципу? І або навіть містити ознаки узурпації.
Да, дякую за питання. Моя позиція наступна. Да, є фактичне регулювання конституційне певної моделі, яку обрав будемо про Україну говорити, да, український народ через парламент, оскільки так було зафіксовано, у нас не було референдуму і не було передбачено. Якщо фактичні відносини складаються так, що певний орган перебирає повноваження, яких немає в Конституції, да, це, на мій погляд, порушення принципу поділу влади. Але тут треба розуміти, ну, контекст, чому так відбувається. Причому у нас же ситуація така, що один орган перебирає це повноваження, а всі інші органи і не сперечаються з цим. Тому фактично такі ситуації відбуваються. Якщо сказати про Україну, якщо, ну, чому так, да? Моя позиція давно полягає в тому, що ми маємо слабкі політичні партії, відповідним чином не дуже сильний парламент, який, як правило, з цим погоджується і на формування уряду. Ну, неважливо, там секретаріат президента, була адміністрація, офіс, сам президент фактично має більший вплив, давайте відверто, ніж парламент. Дякую.
У мене є питання, або да, по
черзі. Ні, ну якщо у вас уточнююче, то будь ласка.
Ні, не уточнююче, інше.
Не уточнююче, тоді пані Юля, да, у мене питання. Скажіть, будь ласка, пані Юля, станом на зараз, на розгляді в Конституційному суді знаходиться, ну скажімо так, не одна справа, яка розглядається досить довгий проміжок часу. Зокрема, які можуть викликати досить серйозний, мені здається, і суспільний резонанс, і суспільний інтерес. Якщо не помиляюся, ілюстрація, питання ілюстрації, да, закону про ілюстрацію, і питання Конституційного вищого антикорупційного суду. У зв'язку з цим в мене до вас два питання. Питання перше, чому, на вашу думку, ці відповідні справи довго, ну вже досить тривали, там більше 10 років, деякі знаходяться на розгляді Конституційного суду і немає по ним рішення. І друге питання, що ви думаєте з приводу встановлення строку на розгляд тих чи інших категорій справ для Конституційного суду?
Дякую, пане Денисе. Це цікаве питання, яке має багато вимірів. Довгий розгляд справ. Ну, перше, є об'єктивні причини. Конституційний суд, я вже не пам'ятаю, коли він функціонував в повному складі. Він майже постійно функціонує при з вакантними посадами, а ми знаємо, на початку року взагалі був без кворуму, був неповноважний працювати певний період часу. До речі, і через те, що дорадча група експертів доволі довго проводила конкурсні відбори, ну, потім дав парламент. Перше. Друге. В нас доволі хитка демократія, і Конституційний суд в різні часи зазнавав на себе політичного впливу. Чим не відображається це на діяльності суддів Конституційного суду? Відображається. Тому буває Конституційний суд, що не мав би так робити, фактично не публічно самоусувається від вирішення певних справ, які мають ну, доволі такі, доволі мають вагомий політичний характер. Да? Те ж саме питання люстрації. Це доволі політичне питання після Революції Гідності. Тут є воля українського народу серйозна, да? Тут є потім вибір відповідно парламенту. І, ну, якщо ми відверто говоримо да, на комітеті, з питань правової політики буває для самозбереження, а суд умовно ну, так само усувається. Люстрація вже вичерпала свою дію і фактично можна закривати справу. Давайте відверто. Чи можна це... І третє є питання. Ну, є тут багато аспектів, але ще є одне, яке я хочу зазначити. На мій погляд, ми помилково в 96-му році в Конституції встановили аж три суб'єкта, які формують Конституційний суд України. Це є суддів, президент, парламент. Це не сприяє консенсусній, ну чи не консенсусній, ладно, давайте просто роботі, колективній роботі Конституційного суду України, тому що ще з першої каденції ну, є такий момент, це суддівські, це президентські, це парламентські, і вони між собою ну, не так добре, скажімо, співпрацюють. Якщо подивитися на європейські страни, ну теж нема такого фактично способу формування Конституційного суду. На мій погляд, на краще б залишити лише політичних суб'єктів парламент-президент, або, як радить Венеційська комісія, мати одну процедуру, де вони радять, щоб обирав парламент за... Але не простою більшістю, але певною кваліфікованою більшістю, щоб був врахований голос опозиції при призначенні суддів Конституційного суду України. Може президент вносити і парламент обирає, так нам, не пам'ятаю, 2004 рік висновку Радзлова Венеційська комісія. Оці моменти буває об'єктивно, не дають суду знайти 10 голосів на певне рішення. А щоб ухвалити Великої Палати, ну і до цього, коли вони в пленумі лише працювали, до 2016 року, да, треба 10 голосів на певне рішення. Їх знайти в такій ситуації складно, відповідним чином немає рішення. Друге, чи можна суд, ну скажімо так, стимулювати да, на ухвалення рішення строком? Я задам риторичне питання. А можна поставити парламенту строк на ухвалення законів? Ну, зараз у нас є Ukraine Facility, є гроші, да, вони якось стимулюють український парламент. Але якщо нема голосів...
Пані Юлія, я вибачаю, це питання не до вас буде, це питання до іншого кандидатки буде, до речі, про це. Да, прошу.
Окей. Прошу. Тобто, якщо немає голосів, ми поставимо, ми запишемо в законі, ми будемо мати порушення законів. Тому що голосів немає. Ще можна казати, ну, фактично у нас спосіб, як ухвалює рішення Конституційного суду, регулюється самим законом про Конституційний суд. Тут можна думати, наприклад, в умовах, коли є вакансії, тобто, щоб шукати голоси від фактичного складу Конституційного суду, але з іншого боку, це теж не вихід, тому що предмет однаковий. Да? Суд може визнати неконституційним певне положення актів парламенту, уряду або президента, і було б добре, щоб це було стабільне число суддів, які мають дати голос «за». Тому я знаю, наприклад, що це записано в дорожній карті обмежити строком, але на практиці я не думаю, що це призведе. От не ухвалив суд рішення, що далі? Наслідки, відповідальність? Ну, очевидно, ні. Дякую.
А якщо в цьому випадку, наприклад, визнається таким, що відповідає Конституції?
Ну, може бути рішення і відповідає, але якщо нема ніякого рішення, значить нема голосів на невідповідність і на відповідність також.
Ні, умовно. Якщо немає рішення протягом якогось строку, це не значить, що я притримую цієї позиції, це я просто хочу зрозуміти ваші мотиви, логіку, як ви це бачите з власної позиції, з власного досвіду. Якщо встановлюються строки, протягом цього строку, да, немає рішення Конституційного суду, відповідно, немає кількості голосів, немає визначення, чи може це тлумачитись таким чином, що немає достатнього переконання про неконституційність того чи іншого відповідного акту.
Дякую, пане голову. Зрозуміло. Уточнення. Дивіться, тут теж треба брати дуже багато об'єктивних чинників. А якщо, от як зараз, Конституційний суд працював 12 людей, ну це з 12-10, це об'єктивно дуже складно знайти. Ми ж не будемо прописувати в законі там за умови, що нема вакантних посад. Да? Друге. При конституційності, ну фактично, якщо суд не виносить рішення про неконституційність, ми маємо презумпцію конституційності. Коли суд, ну скажімо так, він може свідомо не публічно ухвалити рішення, що немає рішення про неконституційність, і фактично ми маємо ту конституційність, про яку ви кажете, щоб встановити, ну, якось автоматично. З іншого боку, ну, може прийти новий суддя, дати останній голос, і конституційність тоді в рішенні Конституційного суду, вона вже обґрунтована. Тоді парламент, правнича спільнота, ну, будь-хто український народ розуміє, чому це конституційно, і як, наприклад, парламенту, президенту, уряду далі регулювати ці питання, тому що оцей підхід конституційний. Тому я, в принципі, ну, не підтримувала позицію такої автоматичної конституційності. Дякую.
Дякую. Пане Романе.
Дякую, пане голово. Юлія Миколаївна, ви сказали, чи може хтось поставити парламент в часові рамки, може поставити Конституційний суд, вказавши, що до такої-то дати треба прийняти відповідний закон. Так от, в зв'язку з цим, десь перекликається з цим моє питання. Коли, ну, зрозуміло, що КСУ впливає на діяльність парламенту шляхом визнання неконституційними відповідних законів. Але чи не здається вам, що дещо надмірне є явище, коли Конституційний суд ставить Верховну Раду, єдиний законодавчий орган, в певні рамки? Я не про часові зараз рамки, я про випадки, коли, наприклад, визнається неконституційна якась, найскравіший приклад, відповідальність. Коли Конституційний суд визнає неконституційною норму, що встановлює відповідальність, вказуючи на це, що, наприклад, відповідальність непропорційна там, чи надмірно велика, чи надмірно мала, і, відповідно, парламент уже поставлений, незважаючи на те, що він законодавчий орган, поставлений в певні межі для прийняття своїх рішень. От як ви вважаєте, як ви відноситесь до таких ситуацій? Чи це нормально, коли Конституційний суд так робить, чи це пропорційно, відповідно до його повноважень? Дякую.
Дякую, пане Романе, за питання. Дивіться, чи може Конституційний суд, ну, отримати справу, в якій він буде розглядати конституційність певної санкції? Ну, в цілому може. Там одразу згадаю, наприклад, неконституційність смертної кари. Якщо ми мали проблеми, що робити з цими людьми, якраз я працювала в Верховному суді, вони всі написали, оскільки скасували цю смертну кару, то всіх нас випустять, тому що відповідним чином парламент, ну, не зміг тоді зреагувати. І після того, до речі, в Конституційного суду з'явилось повноваження, що його рішення він може сам визнати, коли вони набирають чинності, от через такі серйозні доволі випадки. Щодо зобов'язання, знову ж таки повернусь до попередньої тези. Окей, суд, наприклад, встановлює зобов'язання парламенту. І, ну так, і що? Не ухвалив парламент Тобто тут є, знаєте, таке питання конструктивного діалогу між Конституційним судом і парламентом, підвищення конституційної культури. В принципі, в цілому парламент, який десь в частині сформував цей Конституційний суд, має співпрацювати і йти на виконання рішень Конституційного суду. Це така моя найулюбленіша, але одна із тих тем, тому що питання з виконаннями рішень Конституційного суду в нас доволі гостре, і вони доволі частенько не виконуються, і доволі частенько навіть при визнанні певного положення неконституційним наступне скликання парламенту або те ж саме ухвалює, там, особливо це в державному бюджеті, ті самі норми, які вже аналогічні, ті самі, які були визнані неконституційними. Але це питання конституційної культури, конституційного діалогу між Конституційним судом, парламентом, Міністерством юстиції, який відповідає за реалізацію політики, правової політики. Просто тут треба налагодити процеси, як правильно співпрацювати для правильного виконання рішень Конституційного суду. Це можливо. Писати, на мій погляд, навіть в рішеннях Конституційного суду зобов'язання парламенту не є правильним, тому що парламент має свою чіткі повноваження, він обирається українським народом. І рішення Конституційного суду обов'язково для всіх, зрозуміло, що для парламенту теж є обов'язково. Дякую.
Дякую за відповідь.
Пані Юля,
питання, може, останнє, мабуть.
Давайте. І я теж одне коротке.
Да, теж у мене коротке, дивіться, Юлія Миколаївна, стосується письмових завдань. В приформулюванні третього завдання чи навмисно, чи з необережності було зроблено помилку. Зокрема, там йде посилання, вказується, що частина 2 статті 5 Конституції, і цитується потім насправді частина 3 статті 5 Конституції. Ви в письмовій своїй роботі про це толерантно не згадали. Можна узнати, з яких причин? Чи ви не звернули увагу, що це інша частина, чи ви просто зрозуміли, що це очевидна описка? Можливо, вас перевіряли?
Дякую, пане Романе. Ну, при відповідях я посилалася своїх, наскільки я пам'ятаю, правильно, на частину третю. В третьому питанні, я одразу скажу, знаєте, в цих письмових, я не знаю, як у інших кандидатів, але мені було вкрай замало три години на такі великі питання, я могла б написати більше, але я коли вже писала друге, зрозуміла, що 2,5 години вже нема і треба просто швидко пришвидшитись. Тому коли я писала третє питання, я зрозуміла, що мені треба принаймні розкрити його і показати до речі групі експертів, що я його розумію і більш такі дрібні деталі не вдаватися, бо я не зможу підсумувати його. То в мене от така була основна ще момент. Я спілкувалася з деякими кандидатами, теж казали, що три години на такі три питання замало реально. От тому я думаю, так, я і так, якщо ви побачили, вказувала, я не знаю, до речі, групи аналітикам, які формували це питання, що абстрактно Конституційний суд не дає офіційне тлумачення статті Конституції ніколи, якщо немає практичної необхідності, а в своїх завданнях, як на цьому конкурсі, так і попередньому, чомусь немає, коли от таке є формулювання питання, дайте офіційне тлумачення такого, то там частини статті Конституції України, не розкривається, яка практична необхідність. А ще раз кажу, Конституційний суд, він не пише наукові коментарі. Да, це можна науково-практичний коментар розписати. А він вирішує конкретну справу, конкретну ситуацію з певною практичною необхідністю. Дякую.
Да, я деякими спостереженнями тоді поділюся якраз з тою темою, що ви зачепили. Да, очевидно було не тільки з вашої роботи, а й з роботи інших кандидатів, що 3 години замало, тому що питання досить ґрунтовні. І видно було, що практично всі. Перше питання розписано там умовно сторінка-дві, друге, третє вже набагато менше, хоча тематика і проблематика не менш ґрунтовна, ніж в першому питанні. Я розумію, що тут можна було всі 3 години висвітлювати одне питання, щоб його якісно висвітлити. Ну, достатньо коротко, тим не менше, виникає питання до у мене особисто до формулювання завдань, але це вже не до вас, це тема окремої розмови, і ви на це не впливаєте. Дякую вам за відповіді.
Дякую. Пані Юля, дуже коротко. Скажіть, будь ласка, окрім практичного завдання, виконання практичного завдання, яким чином під час проходження дорадчої групи експертів з'ясовувався ваш рівень? Якщо знаєте, якщо можете відповісти, звичайно, на це питання, ваш професійний рівень, чи були професійні питання, окрім практичного завдання, чи ну, співбесіди, я побачив, що співбесіди не було по професійним, можливо, якимось іншим чином, до речі, група експертів це оцінювала.
Дякую, пане Денисе. Дивіться, на другому етапі, коли оцінювалися визнаний рівень компетенції, була лише письмове завдання, і потім, ну, кандидати, я, відповідно, не знаю, як воно оцінювалося, потім було лише онлайн-голосування, дорадчої групи експертів, які ми онлайн спостерігали, де кожен член дорадчої групи експертів голосував за чи проти, да? Чи отрималось, не було. Ось, під час першого етапу, де мали би дивитися тільки високі моральні якості, до мене були запитання, не навіть да, до мене і до Центру політико-правових реформ були запитання, зокрема, яку діяльність я здійснювала в Центрі політико-правових реформ. Якщо Центр політико-правових реформ знає це його видання, то надати там посилання на певні видання, до яких я була причетна. І мені таке було питання, відповідним чином я при відповіді на ці питання давала певні посилання на свої статті, на свої дослідження, до речі, групи експертів. Ще раз кажу, це був перший етап, але на співбесіді це не звучало так.
Дякую, почули. Колеги, чи є ще питання у народних депутатів, членів комітету до кандидатки? Колеги, якщо нема питань, потрібно всім увагу приділити. Тому, пані Юля, ми вам дякуємо. Вас тоді переміщаємо в зал очікування, а викликаємо іншого кандидата. Це пані...
Пане голово, а ми ж говорили про якесь заключне слово.
Так, вибачте. Да, точно, пані Юля, вам слово.
Дякую, пане Романе, дякую, пане голово. Не буду забирати, розумію, що в комітеті багато... ще питань, я, можливо, підсумуючи так скажу, що щодо моєї, дякую вам за довіру, дякую, що ви вислухали. Знаєте, якщо б так співбесіда проходила в дорадчій групі експертів, мені здається, тут більше видно певний рівень компетенції, чим письмове завдання. Дякую комітету за ці співбесіди. Друге, мені здається, важливо на цей момент, якщо б до Конституційного суду України вперше долучилися незалежні експерти з громадянського суспільства, це б дало тим науковцям, які вже пройшли зараз на посади суддів Конституційного суду, дуже компетентні, суддям загальної юрисдикції, які зараз там є, та погляд з іншого боку, і при рішенні Конституційного суду суд би зміг дивитися на різні аспекти, зокрема і з точки зору громадянського суспільства. Це хотіла зазначити. Цю таку унікальну експертизу я можу привнести до Конституційного суду. Ще раз дякую народним депутатам. Гарного засідання.
Дякую, пані Юля. Все, переміщаємо пані Юлю в зал для очікування і переміщаємо наступну кандидатку, пані Клименко Оксану Михайлівну. Так, є вже у нас підключено?
Зараз.
Давайте скажете, як буде підключено. Є? Нема?
Є.
Юлія Михайлівна, покажіться, чи є ви, чуєте нас, бачите. Ой, я вибачаюсь, пані Оксана Михайлівна. Це я дивлюсь, і там пані Кириченко на кар, да. Пані Оксана, все чуєте, бачите нас?
Так, я вас бачу, я вас чую.
Да, дякую. Тоді ще раз вас вітаємо на засіданні комітету, і слово спочатку надається нашому секретаріату для представлення кандидатки.
Отже, до комітету надійшли документи Клименко Оксани Михайлівни. Згідно з поданими документами, Клименко Оксана Михайлівна є громадянкою України, володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досягла 54 років, має вищу юридичну освіту, має диплом кандидата юридичних наук, диплом доктора юридичних наук, атестат старшого наукового співробітника зі спеціальністю «Конституційне право».
атестат професора зі спеціальності 12.003 цивільне право, цивільне процесуальне право, міжнародне приватне право. Стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. З 1 серпня 2025 року до цього часу є завідувачем сектору досліджень юридичних позицій Європейського суду з прав людини та інших інституцій Ради управління порівняльно-правового аналізу правового департаменту секретаріату Конституційного суду України. Комітет на своїх засіданнях 9.07 і 31.07.2024 року встановив відповідність кандидатки згідно з поданими документами, визначеним Конституцією України та Законом України про Конституційний суд України вимогам до судді Конституційного суду України. Зокрема, це щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу. І допустив цю кандидатку до конкурсного відбору. Крім того, комітет передав документи її до апарату Верховної Ради для організації спецперевірки відповідно до закону про запобігання корупції, а також копії таких документів до дорадчої групи експертів. Згідно з довідкою відділу з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради України, відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для заняття Клименко посади, яка передбачає заняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено. До речі, група експертів ухвалила рішення про те, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Клименко Оксана Михайлівна для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей та критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. За результатами рейтингового голосування кандидатка отримала 4 голоси за. На відповідне прохання комітету Оксана Михайлівна дала копії документів, які подавалися кандидаткою до дорадчої групи експертів самостійно та або на її запит, зокрема, які містять персональну інформацію, і відповіді на письмові завдання дорадчої групи експертів. Крім того, подала копії опису із переліком текстів усіх наукових статей з відповідними додатками та 2 дисертацій – кандидатської і докторської. Це все.
Дякую, пані Наталя. Так, як ми і говорили на початку, маєте 2-3 хвилини, якщо бажаєте виступити на початку перед комітетом. Бажано мікрофон увімкнути.
Так, я дуже дякую за таку можливість, і я б хотіла дещо додати до того чудового представлення, яке вже зробив секретаріат. Ну, насамперед, я б хотіла би, очевидно, сказати про мою мотивацію, чому, власне, я наважилася зробити такий важливий крок. І хочу зазначити, що це не було таким спонтанним якимсь рішенням, це не було лише відгуком на ті заклики, які лунали у публічному просторі про те, щоб відповідальні, доброчесні і професійні правники брали участь у цьому конкурсі. Я скажу так, що це моє бажання, це моя ідея, це моя мрія, яка була сформована ще за часів мого студентства, коли була прийнята Конституція України у 96-му році. Я була студенткою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І це були якраз ті часи, коли, напевно, все наше суспільство було заряджене ідеями конституціоналізму, цією конституційною ідеалістичністю, коли питання конституційних цінностей, напевно, перегукувалося з серця з кожним таким громадянином України, да, який дивився вперед і дійсно переживав ті чудові часи становлення нашої державності. Тому у той час, коли ми до цього ще не мали навіть підручників з конституційного права, була прийнята Конституція України, це були перші тлумачення наших професорів, які ми отримували. І цей, власне кажучи, конституційний ідеалізм, напевно, і сформував моє бажання вже у той час і сформував моє усвідомлення великої функціональної ролі Конституційного суду в забезпеченні конституційного правопорядку в державі. І фактично Це відданість конституційним цінностям, які були закладені ще за тих часів. Напевно, я їх пронесла через все своє життя, і в принципі ця ідея, це бажання належним чином, да, професійно, якісно, свідомо, з повною відповідальністю віддати свої знання і свій досвід на службу утвердження і забезпечення конституційного правопорядку в державі. Я не позбулася цих таких ідеалістичних своїх бачень, але звісно, що за час роботи, за час моєї наукової діяльності, професійного зростання, це вже сформувалося таку абсолютно свідому, професійну, моральну громадянську позицію. І саме зараз, коли я відчуваю, що дійсно всі мої знання, весь мій накопичений досвід, мої навички, які я маю у цей важкий, дуже складний період виживання нашої держави, вони дійсно можуть бути корисними. От я також хочу додати, що це усвідомлення важливості нашої професії, да, правничої професії, і таке свідоме прагнення внести свій внесок у розвиток нашої конституційної системи, розвиток нашої держави, демократичних засад і основ, просякнути і пройшов через усю мою діяльність, в тому числі наукову. В тому представленні, яке було зроблено, не було відзначено того, що після закінчення університету я пройшла підготовку в аспірантурі з спеціальності міжнародне право. Я захистила кандидатську дисертацію і інші свої роботи, і цілий цикл, і всі роботи, а їх налічується більше 170, це за приблизним підрахунком. Вони, по суті, присвячені головним темам. І основною темою, якою я вважаю, основна така червона нитка, яка проходить через всі мої роботи, це досягнення балансу публічного і приватного. Кандидатська дисертація моя була присвячена правовому статусу держави в цивільному праві. Звання старшого наукового співробітника я отримала за цілий цикл наукових робіт, що були присвячені захисту прав людини, зокрема в контексті практики Європейського суду з прав людини, і це був 2008 рік, і саме всі питання, вони дійсно для нас були надзвичайно актуальні.
Пані Оксана, завершуйте, бо ще попереду питання.
Добре, я дуже дякую за вашу увагу. І я просто завершу, що в усіх моїх, вся моя професійна діяльність, в тому числі найбільш важливою, найбільш вагомим, я вважаю, значення мала моя робота більше 20 років у Інституті законодавства Верховної Ради України, де я очолювала відділ проблем розвитку національного законодавства. Це я відповідала за формування концепції розвитку законодавства, формування планів, перспективних планів діяльності Верховної Ради. Я думаю, що цей весь досвід, моя експертна діяльність, консультативна робота.
Пані Оксана, завершуйте. Лаконічно, це теж і відчуття таймінгу важливо.
Так, я дуже дякую за можливість наданого слова і дякую за увагу.
Дякую. Так, колеги народні депутати, чи будуть запитання до кандидатки? Якщо є запитання, прошу піднімати руки. Ну, я так зрозумів, ми знову з Романом Вячеславовичем зіграємо певний пінг-понг. У мене теж є питання до кандидатки. Роман Вячеславович, цього разу ви перший, прошу, вам слово.
Дякую. Дякую за справедливі підходи, Денис Вячеславович. Оксана Михайлівна, а ви викладаєте десь чи ні?
Так, я довгий час викладала, викладала різні дисципліни, викладала в Київському юридичному інституті, це було давно, в Українській академії зовнішньої торгівлі. Я викладала певний час в нашому національному університеті, на юридичному факультеті, в Київському
Ну, зрозумів, у вас немає необхідності все перераховувати, я просто хотів зрозуміти, чи ви займалися викладацькою діяльністю.
займалась, да, трошки я суміщала з моїм основним місцем роботи, так.
Це вступне виникло по ходу вашої вступної доповіді. Тепер повертаючи, більш конкретно, щодо вашої співбесіди з дорадчою групою експертів, коли вас перевіряли на доброчесність. Ви зазначили, що не декларували там місце проживання, ну, житло, яким користувалися певний строк, хоча є суб'єктом декларування кілька років, якщо не помиляюсь. Якщо буду помилятися, то поправити в своїй відповіді. Тому що ви користувалися квартирою друзів і не декларували через те, що у вас не було оформлено договору з приводу користування цим житлом. І далі ви, ну, трошки далі, коли це питання ви обговорювали, ви зазначили, що на вашу думку, правові підстави перебування в тій квартирі у вас були, тому що у вас була усна домовленість з друзями. От у мене внаслідок того, що я прослухав, виник певний дисонанс. Тобто спочатку ви говорите, не було договору оформлено, потім говорите, все-таки був договір, да, в усній формі, але домовленість, договір. От можете якось в своїй відповіді розвіяти відчуття дисонансу мого? Пояснити, як же насправді, що саме, і чому не відображали. Дякую.
Дякую вам за запитання. Дійсно, це мало місце, і це було не одне запитання в кількох раундах моїх запитів до речі, групи експертів до мене. І, звісно, просто саме пояснення того, причому, я зазначала це як місце проживання, дійсно воно мені було надано на певний період моїми друзями за усною домовленістю. От, чому я не декларувала це місце проживання на певний період часу? Тому що, і це я потім пояснила в своїх поясненнях, до речі, групі експертів про те, що відповідно до закону правової підстави для зазначення відповідного місця проживання є відповідний письмово оформлений договір. Він може бути у звичайній правовій, у звичайній письмовій формі, але на той час законодавство не визначало підстави для, скажімо так, підставою легітимною для проживання усну домовленість. Тому, оскільки відповідно до законодавства була така вимога, я для себе визначена, що саме правових підстав для того, щоб записати це в декларації, наразі не було. От, законодавством потім було внесено зміни в ці вимоги, і на зараз вже існує вимога про те, що і усні домовленості на підставі усний договір, усна форма договору також виступає правовою підставою для того, щоб визначити місце проживання особи. Тому на той момент, коли мали місце ці правовідносини, мої дії, вони відповідали законодавству. Я, чесно кажучи, у цій частині я, до речі, групі експертів після другого чи третього запитання, я надала прям цілий висновок юридичний, написала от прям конкретно відповідно до
зрозумів
тих положень, які існували. Да, я вважаю, що це абсолютно правильно.
Зрозумів. Оксана Михайлівна, скажіть, тобто ви не декларували, тому що по чинному законодавству на той момент, якщо усний договір, усна домовленість, то декларувати не потрібно було. Правильно зрозуміло?
На той момент, я уточню просто, на той момент вимогою декларування місця проживання був договір. Договір
виключно в сенсі, договір.
Да, повинен був бути письмовий договір. Письмового, який укладений у тому числі у простій письмовій формі. На той момент існували такі вимоги, і тому, звісно, я не декларувала, оскільки не було відповідної такої вимоги закону.
Я зрозуміла відповідь, дякую. Я потім ще візьму.
Дякую. Тоді я поставлю питання, колеги народні депутати, якщо хтось ще бажає поставити питання, піднімайте руки. Нагадую, пані Оксано, у мене перше до вас питання. Ви надали і до речі групи експертів, і нам, відповідно, свій доробок статей на самі різні тематики. Ми мали змогу ознайомитись, дякую, з деякими з них. Звичайно, що деякі викликали особливу зацікавленість, і буде питання потім ще по змісту ваших робіт. Але перше питання таке. Скажіть, будь ласка, от коли ви проходили цей етап через дорадчу групу експертів визначення професійних якостей, ну, моральних якостей, там було все публічно, співбесіди, всі там бачили і так далі. Професійні якості, скажіть, будь ласка, чи обговорювали з членом дорадчої групи експертів, чи ставили вони вам запитання по ваших роботах, по вашій дисертації, по змісту цих робіт і так далі? Це перше технічне, потім я продовжу.
Так, я вважаю, що достатньо значима частина тих запитань, які мені були поставлені до дорадчої групи експертів, вони стосувалися саме мого професійного рівня. Наразі, як я вам вже продемонструвала, до цього питання деякі ставилися в такий спосіб, що допоки я не сформувала певні юридичні висновки на ті чи інші запитання, питання залишалося відкритим. Це такі
про що зараз? До цього ви пояснювали питання по моральних якостях, питання доброчесності. Я так розумію, декларування вам
в рамках цього декларування.
А я запитую по вашому доробку, так би мовити, науковому професійному.
Так, в мене були такі запитання, наприклад, які стосувалися процесу вибору теми, підготовки роботи, вибору наукових керівників, скажімо так, вибору установи, організації, де відбувався захист, чому саме такі теми, які послідовності, я описувала, в якій послідовності дійсно відбувався процес вибору теми, чому саме такі.
Дивіться, я про це не питав, це скоріш відноситься до якоїсь там академічної доброчесності і так далі, можливо, да, там, ну, і так далі.
Якщо
я питав,
мова йдеться лише
я про змісти, да, ну, тобто визначення професійного рівня, тобто чи обговорювали з вами,
не узгоджено з вами. То в мене запитань стосовно змісту моїх робіт, окрім обґрунтування вибору теми, не було.
Я вас почув. І співбесід з вами не було після виконання практичного завдання. Просто була оцінка виключно практичних завдань. Вірно розуміємо?
Так, це правильно.
Зрозуміло. Дивіться, у зв'язку з цим в мене питання. Оскільки ми отримали рішення дорадчої групи експертів, мотивовані рішення щодо, в тому числі, я буду визначення професійних якостей так легше, щоб не переформульовувати високий рівень там і так далі. Да? І у своєму рішенні від 18 лютого 2025 року, до речі, група експертів, на жаль, знову ж, ми багато разів намагались і в межах комітету, і в межах робочого засідання поспілкуватися з дорадчою групою експертів, на жаль, отримали постійні відмови від органу, який нам має сприяти у визначенні цих і моральних якостей, і професійних якостей. Разом, і отримали відповідні рішення. В рішенні зазначено. Так, у відповіді на перше запитання кандидатка продемонструвала раціональний підхід до вирішення порушеної проблеми і належний рівень розуміння проблематики прав людини. Попри це, кандидатка не врахувала можливості конкуренції права на свободу мирних зібрань та об'єднання з правом на повагу до приватного і сімейного життя. Ми маємо, які завдання вам ставили, дякую, це є на сайті Конституційного суду, бачили, які вам завдання ставили. Тобто, оскільки, за висновком дорадчої групи експертів, ви не врахували можливість конкуренції права на свободу мирних зібрань та об'єднань з правом на повагу до приватного сімейного життя, була ваша відповідь на перше питання, і відповіді на перше питання ви зазначали про оцей трьохскладовий тест. Якщо ви щось не розумієте, перепитуйте, я можу звернутися.
Я все розумію прекрасно, я все писала.
Да. І, ну, звичайно, там легітимна мета на першому місці стоїть. На другому місці стоїть пропорційність, домірність, да, застосованих заходів. У відповіді на перше питання ви прийшли до висновку, що такий закон, а практичне завдання, нагадаю колегам, було, ну, певна фабула подана про там організацію відповідних мирних зібрань і про те, що за фабулою парламент ухвалив закон, яким було суттєво обмежені публічні акції в пенітенціарних установах, а також у приватному житловому секторі. Після цього 46 народних депутатів внесли в КСУ подання щодо перевірки цього закону на його відповідність. Тобто, ну, зрозуміло, як на мене, суб'єктивна точка зору, що тут мало бути відображення співвідношення і права на мирне зібрання, і там повага до приватного сімейного життя і питання там безпеки держави, з громадського порядку і так далі. Ви згадали, і не тільки ви, цілком зрозуміло, цей трискладовий тест, але у відповіді на ваше перше завдання, можливо, я не побачив, але ви прийшли до висновку, що такий закон, прийнятий Верховною Радою, він відповідає Конституції. При цьому я в роботі не побачив ваш аналіз якраз за критерієм співмірності таких заходів. Можливо, ви можете сказати, де це в роботі було відображено, співмірності заходів, і, можливо, саме про це говорила дорадча група експертів у своїх мотивах.
Дякую вам за запитання. На жаль, немає просто під рукою цих матеріалів. От, але дякую, що ви нагадали, про що було це перше запитання. Так, я виходила саме з таких міркувань, як ви сказали, верніше, я дійшла до такого висновку. Я дійсно використовувала цей трискладовий тест. І я вважаю, що у тому числі відповідно до міжнародних стандартів, будь-які прояви свободи, зокрема, що стосується мирних зібрань. І вчинення, якщо я не помиляюсь, там було фабулі, що вони дійсно свої мирні зібрання супроводжували певними активними діями. Тому безумовно, що в даному випадку ми маємо враховувати принцип співмірності, оскільки обмеження стосувалися лише окремих локальних актів, тобто мова йшлася про об'єкти, які потребують забезпечення належної безпеки, тобто це об'єкти пенітенціарної системи, і мова йшлася про виключно житлові якісь локації, резиденції, щось таке. Тому оце питання співмірності і пропорційності щодо прояву свободи, ну, скажімо так, свободи агітації, свободи висловлення своєї там громадянської іншої позиції, свободи мітингування, особливо коли це поєднується із певними такими активними діями, тобто це питання гучності, це питання якісь супроводження, яке може бути у зв'язку з такими заходами, воно було обмежено в тому числі і в житловому секторі. Вважаю, що це за принципом пропорційності дійсно ми маємо враховувати і інтереси мешканців відповідних районів, да, відповідних локацій, які мають право на належні умови, спокійні умови свого проживання, додержання відповідного режиму, який встановлюється, в тому числі режиму шуму, да,
Зрозуміло. Дивіться, я от якраз не побачив в роботі, я відверто говорю, якраз оцього аналізу співмірності. І разом з цим побачив, що ви прийшли до висновку, що такий закон, ну, відповідає Конституції, прийнятий. А чи не вважаєте ви, Бо за фабулою було подано, що парламент ухвалив закон, яким було суттєво обмежені публічні акції в пенітенціарних установах, а також у приватному житловому секторі України. Чи не вважаєте ви, що приймаючи подібний закон, зрозуміло, там не зазначено, в якій частині обмежені, да? От, відповідні мирні зібрання, і чи не вважаєте ви, що обмеження для невиключеного кола осіб, для невиключеного кола мирних таких зібрань в житло, як тут зазначено, в житловому, в приватному житловому секторі, може бути порушенням все ж таки конституційного права на відповідні мирні зібрання, от. А от те, про що ви сказали, і там фабула вам була подана, це все ж таки має встановлюватись не на рівні закону, а на рівні рішення суду, що, власне, і передбачено у нас можливість обмеження таких заходів за рішенням суду. Там, де суд дає якраз оцінку, скажімо так, більш конкретним ознакам, параметрам, за якими може бути конкретне зібрання обмежено.
Я виходила з тих міркувань, що все ж таки, враховуючи, що